นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแฟนที่คบกันมาขอยืมเงินแล้วเราก็เอาสินทรัพย์เราไปค้ำมันเป็นสิ่งที่ดีไหมมีคนมาปรึกษาว่าอยากปรึกษาเรื่องแฟนเก่าไม่คืนเงินค่ะเรามีแฟนเป็นทอมคบกันมา5ปีช่วงหนึ่งเขาอยากลาออกจากงานประจำเราจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าเปิดร้านกาแฟไหมแต่ไม่มีเงินทุนเราเลยเอารถยนต์ที่แม่ซื้อให้เป็นของขวัญไปเข้าไฟแนนซ์โดยใช้เป็นชื่อเราแล้วเอาเงินมาให้เขาลงทุนเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาทหลังจากนั้นผ่านมา3เดือนเราเลิกกันเราจึงทำสัญญากู้เงินให้เขาผ่อนชำระเราโดยผ่อนเดือนละ 4,000 บาทเพื่อให้เราเอาไปจ่ายหนี้แรกๆก็คืนเงินเราตรงทุกงวด 7-8 งวดหลังจากนั้นเริ่มบอกว่าขอเลื่อนไปแล้วล่าสุดนี้บอกไม่มีจ่ายทั้งที่เราเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายค่างวดรถไปก่อนเขาใช้คำพูดว่าไม่รู้จะมีจ่ายเมื่อไหร่แต่ในโซเชียลคือกินหรูอยู่สบายแล้วก็ให้เหตุผลว่าแฟนใหม่เลี้ยงและแม่ป่วยต้องใช้เงินเยอะแต่ก็ไปนอนคอนโดแฟนใหม่ปล่อยแม่อยู่บ้านคนเดียวคำถามที่อยากรู้คือเราควรจัดการปัญหานี้ยังไงดีคะเครียดมากเพราะสัญญาลงลายลักษณ์อักษรลงนามทั้งคู่แต่ไม่มีพยานยืนยันผมว่าเรื่องราวนี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนฉุกคิดได้เยอะเลยว่าเราควรที่จะใช้สินทรัพย์เราเงินของเราหรือทุนของเราเนี่ยไปค้ำประกันหรือว่าไปช่วยเหลือใครจริงๆหรือเปล่าผมไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ช่วยเหลือคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวของเราเลยเพียงแต่เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราไหวไหมสถานการณ์บางสถานการณ์นี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเราไหวเลยไม่ว่าจะเป็นว่าเรายังไม่มีสินทรัพย์แบบ passive income เรายังไม่มีรายได้จากสินทรัพย์เลยรวมไปถึงกระแสเงินสดและกระแสเงินสดส่วนเกินหรือที่เรียกว่า free cash flow เนี่ยเรามีสูงมากพอหรือยังแน่นอนว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้เราต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรแล้วการใช้ชีวิตให้ดีนั้นไม่มีสิ่งใดถูกหรือผิดมันมีแต่ว่าเราแค่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆหรือเปล่าหรือเราไม่ได้เข้าใจอะไรมันเลยเมื่อเราไม่ได้เข้าใจมันนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถผิดพลาดกับเหตุการณ์ที่เราตัดสินใจได้มากมายมหาศาลณวันนี้คือโอกาสที่เราได้เรียนรู้ว่าเราควรทำสิ่งใดต่อไปถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้เราก็จงเรียนรู้ซะเพราะวันนี้เป็นโอกาสแล้วว่าเราจะได้ตระหนักรู้ถึงการที่เราจะไม่มีหนี้และเราจะไม่เอาตัวเองไปค้ำประกันให้กับใครผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเรื่องการใช้หลักค้ำประกันแทนหรือว่าเอาสินทรัพย์เราไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อช่วยใครก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตระหนักรู้ถึงการที่ไม่เป็นหนี้ให้เด่นชัดหรือว่าชัดแจ้งไปเลยว่าเราจะไม่เป็นหนี้จริงๆเราจะรู้แล้วว่าครั้งนี้เราสามารถช่วยเขาได้จริงๆหรือเปล่าหรือเราไม่สามารถช่วยเขาได้เลยผมเชื่อว่าเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างที่คนเป็นกันเยอะมากๆในยุคสมัยนี้เราพยายามเป็นแม่บุญทุ่มพยายามเป็นแม่พระพ่อพระช่วยเหลือคนบางคนโดยให้เราลืมไปว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าหรือเรานั้นเป็นใครกันแน่ถ้าเรามีเงินมากมายร่ำรวยมหาศาลแน่นอนเราไม่เดือดร้อนหรอกแต่เพราะว่าเราเดือดร้อนเราจึงมาปรึกษาแล้วพอเราปรึกษาแน่นอนคำปรึกษามันเป็นเพียงแค่คำพูดมันยังไม่ได้สามารถที่จะมีเงินคืนมาตรงทุกงวดได้เลยในทันทีนี่คือโอกาสที่เราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้เลยว่าเราควรทำมันอย่างไรผมเลยอยากจะบอกและอยากจะเตือนทุกคนว่าให้เราเรียนรู้จักตัวเองให้เยอะรู้จักงบการเงินในบัญชีของเราให้รู้จักตัวเองว่าเราควรทำสิ่งใดนะวันนี้ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้ทำบางสิ่งให้มันดีขึ้นเลยแน่นอนเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขเมื่อนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราควรที่จะมีหนี้หรือไม่มีหนี้เป็นเพียงเพราะเหตุผลใดแน่นอนคนที่เรารักตัวเองแล้วหรือยังผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำในเรื่องของการรักตัวเองให้เป็นถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีความสุขมากมายในการที่เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคนที่เรารักได้แต่น้อยที่สุดเราก็ไม่ทำให้ชีวิตตัวเองแย่ลงหรือพังทลายนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญมากที่สุดที่เราน้อมนำกลับมาที่ตัวเองว่าวันนี้เราช่วยใครได้หรือยังโดยตัวของเราเองจริงไม่เดือดร้อนไปตามถ้าเราเจอปัญหานี้ขึ้นเราก็ต้องติดต่อกับทนายว่าเราทำอย่างไรได้บ้างเอกสารจะสมบูรณ์ได้จำเป็นจะต้องมีพยานรับรู้ไหมแน่นอนบางเอกสารอาจจะไม่จำเป็นต้องมีพยานซึ่งเราต้องดูรูปแบบสัญญาให้ชัดเจนว่าสัญญานี้ควรจะมีพยานหรือไม่มีพยานซึ่งแน่นอนว่าทนายสมัยนี้สามารถปรึกษาได้ฟรีแต่ถ้าสมมุติเราว่าจ้างในเรื่องของคดีความผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายจะบานปลายมากขึ้นแน่นอนในเรื่องบางเรื่องผมเชื่อว่าเราเก็บไปเป็นประสบการณ์ดีกว่า และเราเข้าใจว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราสามารถอดทนได้ก็คืออดทนต่อไปถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเฮ้ยในเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องดับเครื่องชนและลุยต่อไปเลยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกหรือผิดมันมีแต่ว่าเราพอใจกับสิ่งใดเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตของเรามันไม่ได้มีปัญหาเข้ามานั่นก็หมายความว่าเราอาจจะมีความสุขกับมันได้ต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเข้ามามันคือการย้ำเตือนแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบางสิ่งวันนี้คือโอกาสนั้นที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองความคิดตัวเองและเรียนรู้จักการอบกอดตัวเองให้เป็นบ้างนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือถ้าเรามีหนี้สินอยู่แล้วแต่เรากลับรักแฟนมากกว่าตัวเราเองแถมยังโทษแฟนว่าไม่มีเงินมาช่วยเหลือสิ่งนี้ควรโทษตัวเองเสียมากกว่าผมไม่อยากจะไปโทษแฟนหรือว่าไม่อยากจะโทษใครก็ตามที่ขอยืมเงินเราแต่ผมมักจะโทษคนที่ให้หยิบยืมเงินไปมากกว่าเพราะเราต้องรู้จักตัวเองมากที่สุดว่าเราเนี่ยไหวหรือเปล่าทำงบการเงินล่วงหน้าสัก6เดือนถึง1ปีทำไปเลยไกลๆเราดูสินทรัพย์ของเราเราได้ของขวัญวันเกิดจากแม่เราเราก็เอาของขวัญนี้ไปค้ำประกันอีกไปเข้าไฟแนนซ์อีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนำอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยเตี้ยอุ้มคอมหรือเปล่าเราพยายามจะกัดก้อนเกลือกินหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคำถามว่าเราเนี่ยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบางคนแต่คนนึงเขาไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเลยคือเหตุการณ์เหตุการณ์มันไม่ใช่ถูกหรือผิดมันเป็นแต่ว่าควรหรือไม่ควรมากกว่าเหตุการณ์นี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรถ้าเกิดสมมติเรากระจ่างแจ้งในเรื่องของงบการเงินแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเน้นย้ำว่าเราสามารถที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าวันนี้ทุกคนทำสิ่งใดคนเรามีรักก็ต้องมีเลิกขนาดคนในครอบครัวยังใช้เป็นหลักค้ำประกันยังไม่ค่อยได้เลยเพียงเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแน่นอนพ่อแม่กันพี่น้องกันเราจะมองว่าเฮ้ยเขาก็เป็นหลักค้ำให้กับเราได้ใช้ให้เขาเนี่ยมาเซ็นสัญญาเป็นตัวค้ำประกันให้กับเราแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกๆครอบครัวบางครอบครัวมีความระมัดระวังอย่างยิ่งบางครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่องของถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งทะเลาะกันถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งไอ้คนที่มีภาระรับผิดชอบที่ต้องจ่ายหนี้เนี่ยเขาจ่ายไม่ตรงเวลาไอ้คนที่เป็นหลักค้ำก็ต้องมาจ่ายแทนไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือวันนี้เรียนรู้จักตัวเองมากพอหรือยังเราต้องรู้จักตัวเองจริงๆเราต้องไม่กล่าวโทษใครรวมถึงคนยืมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาไม่รักเราถ้าเรากลัวขนาดนั้นเราก็ต้องให้ยืมอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักประกันเลยว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาแน่นอนเพราะเราหลงเขาเรารักเขามากๆมันก็จึงมีเหตุผลว่าเราก็ไม่ได้มีแต้มต่อเราแพ้เขาทุกทางเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้ได้นี่เป็นโอกาสแล้วว่าอีกคนนึงเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาใช้ประโยชน์จากเราคนเราสมัยนี้เลิฟสแกมเมอร์สูงมากๆเราไม่รู้หรอกว่าเขารักเราที่เพราะอะไรเขาอยากจะมาให้เราช่วยเหลือเขาหรือเปล่าและการทำงบการเงินเราก็ต้องทำงบการเงินร่วมกันไม่ใช่ว่าเราต้องทำอยู่คนเดียวแฟนเราก็ต้องช่วยเหลือกันทำพร้อมกันไปกับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเน้นย้ำตัวเองว่างบการเงินต้องทำจริงๆอย่าเพิกเฉยเด็ดขาดมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันสามารถบ่งบอกได้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรต่อไปสุดท้ายนี้การสรุปรวมไปว่าสัญญาเพียงเอกสารเดียวจะสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาสิ่งนี้จึงไม่สามารถทำได้จริงก่อนจะตัดสินใจเป็นหนี้ต้องรู้ว่าตัวเองไหวไหมด้วยเสมอทุกอย่างเราต้องถามตัวเองว่าเราไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวหยุดถ้าไหวไปต่อถ้าเราไม่แน่ใจให้เวลากับตัวเองสักนิดนึงไม่เป็นต้องรีบร้อนอะไรการที่เราให้ยืมเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องพร้อมจริงๆเราจะไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อให้คนอื่นยืมเราจะไม่ใช้แต้มต่อของชีวิตเพื่อเราจะไปช่วยเหลือบางคนที่เราไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่กับเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเรารักกันจริงๆเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคนยืมก็ต้องเข้าใจผู้ให้ยืมว่าผู้ให้ยืมไม่มีเงินจริงๆเราอาจจะเปิดร้านกาแฟไม่ได้ในตอนนี้แต่เราลองดู YouTube ไปก่อนดีไหมลองทำที่บ้านไปก่อนดีหรือเปล่าแค่ซื้อเครื่องวันนี้นิดหน่อยหลักหมื่นดีกว่าไปเปิดร้านดีกว่าไปกู้หนี้ยืมสินเราต้องใช้เงินอีกมหาศาลเลยแน่นอนหลักหมื่นหลักแสนอาจจะเยอะสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนแล้วสามารถจุนเจือได้ค้ำจุนได้เขาก็สามารถทำได้สิ่งนี้ต้องออกแบบด้วยตัวของเราเองจริงๆทุกคนมีอำนาจในการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเราใช้ชีวิตตามอัตภาพตามพอมีพอกินถ้าเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยถ้าเรามีเยอะก็ใช้เยอะหน่อยแต่อย่าลืมตัดออมเด็ดขาดผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำและให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตเพื่อเรารับรู้ว่าแฟนก็คือแฟนคนในครอบครัวคือคนในครอบครัวเราช่วยเหลือเขาได้แต่เราต้องดูว่าเราไหวไหมไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินอย่างเดียวให้เราช่วยเหลือเรื่องความรู้ทางการเงินก็ดีกว่าและเราก็ได้เ เข้าใจด้วยว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับคนอื่นนอกเหนือจากเราแต่มันรวมไปถึงตัวของเราเองด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk ด้วยนะครับ